Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Jesu li vlasti u Srbiji znale gdje se Mladić krio do 2003. godine?
U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni ako za to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Za Radio Slobodna Evropa u usvojenom nacrtu budžeta Bosne i Hercegovine govori ministar financija Nikola Špirić.
Moram da kažem da ovaj budžetski okvir sasvim dovoljno da se ne ugrozi ni jedna institucija, da se sve novo formirane institucije isfinansiraju, da se isfinansiraju lokalni izbori, da se isfinansira popis pripreme popisa stanovništva, da se isfinansiraju granični prijelazi na apropo ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Hoće li se konačno ujediniti sindikati u Hrvatskoj? Novinarka Novog lista Gabriela Galić i sama sindikalista pozdravlja inicijativu.
Šteta je što se to davno nije dogodilo. Ja mislim koliko god mi govorili da je kasno, da nikada nije kasno. Dok god ima neka firma i dok god postoje radnici, nije kasno za tako što.
Gdje su nestale pare za boračku populaciju u Republici Srpskoj?
Po našoj procjeni je oko 40.000 korisnika je dobilo umanjene penzije zato što im je ukinut status garantovane penzije, a istovremeno nisu dobili odgovarajuću naknadu kroz borački dodatak na mjesečnom nivou. Znači, budući da je činjen se borački dodatak maksimalno 70 maraka, ljudi su gubili po 250-300 maraka penzije. Niko ne može dobiti potpuno naknadu onog što je izgubio.
Zbog čega su se KFOR i Eulex našli na udaru kritika?
Zvaničnici Kosova kritikovali su međunarodnu prisutnost u sjevernom delu Kosova zbog toga što nije dovoljno aktivno u pružanju bezbednog ambijenta, te da stoga snosi odgovornost zbog napete situacije.
Ima li izgleda da se crnogorska vlast sa opozicijom dogovori oko ustavnih promjena? Opozicionar Andrija Mandić.
Ja sam, ne mogu reći blagi optimista, ali čovjek koji je pozitivno okrenut ka budućnosti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku ponovljeno suđenje jatacima za genocid i ratne zločine optuženog Ratka Mladića. Svjedočenje nekadašnjeg šefa obezbjeđenja Branislava Puhala, koji navodi da je CIO državni vrh Srbije do kraja marta 2002. godine ne samo znao da je Mladić u Beogradu, već i obezbjeđivao njegovo skrivanje u vojnim objektima, još jednom otvara pitanje zbog čega ti ljudi do danas nisu bili predmet istrage. Odgovore potražila Iva Martinović.
U svojstvu svjedoka na suđenju Mladićevim jatacima, koje je posle ukidanja presude kojom su bili oslobođeni optužbi krenulo iz početka, bivši šef obezbeđenja današnjeg haškog optuženika Branislav Puhalo rekao je da je 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, osnovan za obezbeđivanje Mladića, dobio nalog iz vrha vlasti da ga štiti od, kako je naveo, kriminalaca i lovaca na njegovu glavu. Jedan od advokata optuženih jataka, Miloš Aljić, prenosi za naš program da je Puhalo pred sudom naveo da je centar, koji su činili nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske, dok nije rasformiran u aprilu 2002. bio smešten u kasarni gardijske brigade u Topčideru.
I da je obezbeđenje bilo ne samo fizičko, nego i materijalno, jer su obezbeđivani i ishranom i vozilima i tako dalje. U vojsci ne može niko da boravi u kasarnu, a da je strano lice, da ne pripada toj kasarni, ako da to nema odobrenje sa vrha. A ovdje nije bilo reč o pojedincu, nego o čitavoj jedinici.
Na čelu tadašnje SRJ 2002. godine bio je Vojislav Koštunica, istovremeno i vrhovni komandant vojske. Načelnik generalštaba bio je Nebojša Pavković, koji danas u Hagu služi kaznu od 22 godine zatvora. Prvi čovjek Vojne uprave bezbednosti bio je Aco Tomić, protiv koga je u toku predkrivični postupak po optužbama za skrivanje Mladića. Ovaj bivši bezbednjak je u svakoj prilici, pa i u jednom razgovoru za naš program, opovrgavao da je imao bilo kakve veze sa skrivanjem Mladića.
Šta su oni mene pozvali, obavili sa mnom razgovor i to je kraj.
Da li su tačne te optužbe da ste vi bili jedan od organizatora skrivanja Ratka Mladića?
E, ali vam je pitanje, da li sam ja bio? Ej, kukuj me.
Na funkciji prvog čovjeka vojne bezbjednosti Tomić je bio u trenutku kada je 8. maja 2002. za Mladićem raspisana poternica i kada je bez obzira na to još mjesec dana boravio u vojnom objektu Krčmar. Nekoliko puta stigle su vesti o tome da je pozvan na informativni razgovor, od toga ništa dalje, baš kao i u slučaju Vojislava Koštunice. Iako ga optuženi jataci u dosadašnjem postupku više puta spominju kao nekoga bez čijeg znanja Mladić nije mogao da se krije u vojnim objektima, Koštunica, ali ni njegovi najbliži saradnici, nikada nisu pozvani na odgovornost. Njihovi tadašnji koalicioni partneri iz redova demokrata kažu da nisu bili upoznati sa onim što se dešava u vojsci i da je punu kontrolu nad oružanim snagama imao Vojislav Koštunica. U to vrijeme savezni ministar policije bio je Zoran Živković.
Apsolutno pred Bogom, poligrafom i zakonom tvrdim da niti ja, niti Zoran Živković, niti bilo ko drugi nije znao ništa o kretanju Ratka Mladića, da je znao Ratka Mladić bio da je bio u Hagu.
Od 2002. bili ste i član Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom. Jeste li vi to pitanje dok ste bili na funkciji pa i ministra policije pokretali?
Naravno da je to bila tema na bilo kakvom ozbiljnijem kolegijumu i apsolutno niko od onih koji su bili nadležni da se bave tom problematikom nisu imali nikakva saznanja i apsolutno sam i tad bio uveren da je on ili van zemlje ili tako daleko od domašaja srpske policije i srpske tajne službe da je nemoguće da bude uhvaćen. Uvek sa rezervom da niko od nas nije do marta 2003. godine znao šta se dešava u vojsci, jer je vojska bila pod Koštuničinom upravom.
Prema navodima i službene beleške nekadašnje javne tužiteljke Snežane Bogdanović, pokušaj istrage koja bi vodila prema Vojislavu Koštunici sprečio je lično tadašnji ministar pravde iz njegove stranke Zoran Stojković. Sa navodima ove beleške još od 2006. godine upoznato je Tužiloštvo za ratne zločine Srbije. Ceo predmet je međutim i danas u fazi predkrivičnog postupka i nema ni naznaka sudskog epiloga ko je omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima te zašto se po poternici još 2002. godine nije postupalo. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava objašnjava to nedostatkom političke volje, ali i nečim mnogo problematičnijim.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su učinili pre nekoliko godina, znači ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi pa sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postoje jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu. Taj sistem je, nažalost, još uvijek aktivan, pretpostavljam.
Paradoksalno, ali mogućnost da tadašnji državni i vojni vrh odgovori na pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje čovjeka optuženog za najstrašnije zločine u ovom trenutku otvaraju jedino njegovi jataci, čiji advokat Milo Šaljić najavljuje da će u daljem postupku i predložiti da se oni pozovu pred sud.
Sud se je bio oslobodio bez toga jatake prvi put. Sad drugi put će to biti novi predlog da se ti ljudi saslušaju.
Hoćete vi to predlagati?
Odbrana.
Očigledno je da samim hapšenjem svih haških optuženika i suđenjem njihovim direktnim jatacima ova priča ne može biti završena. Poručio je to vlastima u Beogradu nakon izrušenja posljednjeg optuženog Gorana Hadžića i sam tužilac Serž Bramerc. No čini se da nikoga u Srbiji to naročito ne zabrinjava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usvojeni nacrt budžeta za 2012. godinu veći je za 45 miliona maraka, odnosno 5%, nego što je Bosna i Hercegovina imala prošle godine na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Nacrt budžeta u iznosu od 900 miliona maraka predložen je na bazi fiskalnog okvira koji su dogovorili lideri šest stranaka. Ipak bit će i ušteda na platama, dnevnicama i toplom obroku u državnim institucijama, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević.
Što je bilo najspornije i zašto se čekalo ovako dugo?
Ja moram da kažem da državni budžet dakle raste za 5%, a da zahvatanje od indirektnih poreza raste za 6% i naprosto nisu tačne tvrdnje da je smanjen okvir budžeta. Ako mi neko objasni da je 905 miliona više od 950 miliona, reći ću da je u pravu. Bilo je različitih priča kako rastu entitetski budžeti. Entitetski budžeti imaju ogromne deficite. Oni rastu zahvaljujući dakle vlastnim izvornim prihodima i zahvaljujući štampanju vrijednosnih papira i obveznica sa nažalost visokim kamatnim stopama i tu cijenu će morati da plate. I moram da kažem da ovaj budžetski okvir sasvim dovoljan da se ne ugrozi ni jedna institucija, da se sve novo formirane institucije isfinansiraju, da se isfinansiraju lokalni izbori, da se isfinansira popis pripreme popis stanovništva, da se isfinansiraju granični prilazi na apropo ulaska Hrvatske u Europsku uniju i da se obezbedi dio sredstava za kapitalno ulaganje za smještaj institucija Bosne i Hercegovine da plaćamo velike zakupnine. A mi smo dakle ovdje donijeli izmjene dopune zakona o platama i izmjenu osnovice za plate koja podrazumijeva linearno smanjenje od 4,5%.
Sve što praktično znači? Koje će biti snižen?
Snižene svima, sem onima koji imaju platu do 500 maraka. Dakle, njima neće biti smanjena plata. Biće smanjen topli obrok za 2 marke. To na godišnjem nivou ušteda od 14 miliona. Smanjili smo dnevnice u inostranstvu za 10%. Smanjili smo radnije dnevnice za putovanje u zemlji za 50%. Smanjili smo, dakle, za 25% pravo na odvojeni život, mobilne telefone itd. Ove korekcije su minimalne i daj Bože da ne bude dubljih rezova naspram reformi koje nas očekuju.
Koliko je projektovana krajnja cifra ušteda? Koliko bi ona trebalo na kraju iznositi?
Sa svim ovim što smo uradili do 35 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, mi smo donijeli odluku da zamrznemo zapošljavanje institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Zapravo moramo učiniti takve reforme da bude jednako interesantno raditi u privatnom sektoru, u realnom sektoru kao i u institucijama koji su budžetski korisnici. Ovdje imam osjećaj da je prevladala logika. Što više novca na državnom nivou, to više države. To je apsurd. Jer zapravo čovjek u Konjicu, u Tuzli, u Banja Luci, bilo gdje da živi u Bosni i Hercegovini, hoće jeftinu i efikasnu državnu uslugu. Ja imam jedan naprosto problem da objasnim ljudima da država nije treći entitet. Da su entiteti dio države. I da je budžet države neuporediv sa entitetskim budžetima. Najveći dio budžeta, gotovo 80% budžeta se potroši samo na plate i naknade zaposlenim institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.
Gospodin Špirić, puno se polemisalo oko penzionisanih vojnika oružanih snaga BiH koji evo još uvijek su ispred zgrade državnih institucija na Marin dvoru.
Šta je logično? Da se ispoštuje zakon i naravno nije to jedini loš zakon u ovoj zemlji. Sve normalne zemlje zakone koji proizvode negativne posljedice stavljaju van snage. I kada je gospodin Sulejman Tić bio u Banja Luci, kada je razgovarao sa gospodinom Dodikom, ja sam bio prisutan, bio sam prisutan razgovor sa gospodinom Čovićem i ostalim. Onda je rečeno, ajte neka se isplati to što je proizveo zakon. Neka se postojeće izmjene zakona stave van snage, da Ministarstvo odbrane razgovara sa entitetskim nadležnim ministarstvima i penzionim fondovima, na koji način ti ljudi mogu ostvariti pravo sa srodnim kategorijama u entitetima ako ih prepoznaju entitet. I na tome se radi. Na kraju krajeva logično je bilo da smo dobili od resornog ministarstva koliko to košta, kolike su to penzije. Hoće li čovjek od 35 godina ili 40 godina, nebitno, mislim stvarno je nebitno, imati penziju 600 maraka. A vi znate kolike su penzije ljudi koji su radili 40 godina.
Dakle, evo, već danas su 30 granskih sindikata zaposlenih u državnim institucijama najavili da će se sastati i razgovarati oko eventualnog štrajka. Dakle.
Ja poštujem i te ljude koji hoće da štrajkaju, samo moraju biti svjesni da je privilegija raditi u državnim institucijama, da je 500.000 nezaposleni. Reću vam koji su rasponi plata. Vojnik sa najnižim činom uz ova odbijanja, bez minulog rada i drugih nadoknada ima 797 maraka. Obični policajac ima 986 maraka bez minulog rada i nadoknada za noćni rad i ne znam koje druge nadoknade mogu da imaju. To je razlog za štrajk.
Bio je ovo ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić sa kojim je razgovarala Žana Kovačević. Skupština Republike Srpske usvojila je u srijedu večer po hitnom postupku zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih. Ovim zakonom trebala bi se obezbijediti mjesečna primanja borcima od prve do pete kategorije koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju. I dok u entitetskoj vladi tvrde da će odrede sporazuma sa boračkom organizacijom Republike Srpske od 9 miliona maraka biti ispunjen, u opoziciji sumnjaju da će para biti dovoljno. Erdoğan Katana ima detalje.
Izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca obezbijedit će se mjesečna novčana primanja borcima mlađim od 60 godina koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prema zakonu vlada će za njegovo provođenje obezbijediti sredstva u iznosu od 6.700.000 konvertibilnih maraka. Ovo se razlikuje za blizu 2.300.000 maraka od sporazuma koji je potpisan sa boračkom organizacijom Republike Srpske. Poslanik Srpske demokratske stranke Redovan Pašić sumnja da će vlada ispoštovati sve što je obećala bivšim borcima.
A Ako je zakon jači, a logično je da je jači od sporazuma, onda će borci dobiti 6.706.000 konvertibilnih maraka. Neće dobiti, kako to piše u sporazumu, 9 miliona.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džambić kaže da se razlika od 2.300.000 maraka pojavila zato što u zakon nisu mogli biti uvršteni i korisnici porodičnih penzija poginulih boraca.
Ova 2.300 ne mogu da uđu u novi zakon o pravima boraca zato što ne pripadaju tom mjestu, nego će se rješavati uredbom i oni će biti sigurno rješeni uredbom iz vlade i bit će sredstva obezbeđena iz vlade.
Pravo na porodičnu penziju bit će moguća prema riječima ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petra Đokića tek nakon usvajanja posebnog socijalnog programa.
Radi se o tome da ćemo za tu kategoriju socijalnim programom obezbediti novčanu nadoknadu, dakle ukupno se radi o 17.419 korisnika koji su ranije bili u Zakonu o penzijskom osiguranju i imali su garantovani osnov koji više ne postoji u Zakonu o penzijskom osiguranju.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Šavić uvjeren je da vlada izmjenama zakona o pravima boraca neće moći primiriti nezadovoljstvo boračke populacije.
Po našoj procjeni oko ukupno 40.000 korisnika je dobilo umanjene penzije zato što im je ukinut status garantovane penzije, a istovremeno nisu dobili odgovarajuću naknadu kroz borački dodatak na mjesečnom nivou. Znači, budući čini se borački dodatak maksimalno 70 maraka, a ljudi su gubili po 250-300 maraka penzije. Niko ne može dobiti potpuno naknadu onog što je izgubio i nezadovoljstvo će i dalje biti izraženo i veliko.
Upravo protesti bivših boraca širom Republike Srpske postupanju na snagu zakona početkom ove godine zbog umanjenih penzija bili su i razlog zbog kojeg se vlada odlučila na izmjene zakona o pravima boraca koji je usvojen u decembru prošle godine. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Zoran Đelić čak ne vjeruje da će entitetska vlada moći isfinansirati nove obaveze.
Mi mislimo da neće se moći ovo raditi jer se Republika Srpska generalno nalazi u ekonomskoj situaciji koja je više nego očajna.
Osim loše ekonomske situacije, ali i njenih procjena u ovoj godini, jedan od problema za provođenje ovog zakona bit će i pregovori koji se vode sa Međunarodnim monetarnim fondom oko novog financijskog aranžmana, smatra ekonomistica Svjetlana Cenić.
Jedno i drugo diktira da para neće biti. Ako se nada neko da će biti više punjenja u budžet, treba prvo pogledati budžet. Šta kaže? Koliko je to namijenjeno? Budžet ima snagu zakona. Znači, stavka koja je namijenjena za financiranje, za grant, za nešto, bez rebalansa ne može se praviti neka gimnastika. To je jedno, a drugo, kako je stanje privrede sada i kako je povećan broj nezaposlenosti, pad industrijskih proizvodnji i svega ostalog, to uopšte ne daje neku sliku ili nadu da će para biti više.
S druge strane, premijer Džambić kaže da nema nikakvog osnova za bilo kakve špekulacije i da će se sredstva obezbijediti realokacijom sredstava u budžetu.
Nekakvih problema neće biti u smislu da se oni obezbjede i da se isplate.
Da li će svi oštećeni borci u Republici Srpskoj biti zadovoljni, znači se kada počnu isplate po novom zakonu u maju mjesecu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dvije najveće hrvatske sindikalne centrale, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga sindikata, započeli su proces ujedinjenja. Sindikalna razjedinjenost jedan je od glavnih razloga brojnih neuspjeha u zaštiti prava radnika u Hrvatskoj, kaže kolega Enis Zebić.
Nakon 21 godinu šarenila i razdora na hrvatskoj sindikalnoj sceni, dvije najveće sindikalne središnjice iz realnog sektora, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hrvatska udruga sindikata, potpisale su danas sporazum o suradnji i otvaranju procesa udruživanja, a cilj je da najkasnije za godinu dana postanu jedinstvena sindikalna središnjica koja će okupiti većinu radnika iz realnog sektora. Dosadašnji rad sindikata karakterizirala je raspravljenost i jalovost, a naši su motivi za udruživanje nevolja, spremnost i odlučnost, kazao uz potpisivanje predsjednik HUS-a Ozren Matijašević.
U trogodišnjoj krizi pad industrijske proizvodnje oko 20%. Izgubljeno radnih mjesta 100.000 u realnom sektoru. Jasno je da ta kataklizma pogađa članove upravo ovih dviju središnjica. Ta nevolja nas je okupila.
Zašto u ujedinjenje, obrazložio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel.
Radili smo različitim metodama borbe, najčešće pojedinačno, a vrlo rijetko zajedno.
Rezultat toga imamo da danas industrija u Hrvatskoj je na koljenima, da danas trgovačka društva kojima smo počeli te 90. godine, da ih više nema. Prema tome, ako nas je povijest ičemu naučila, onda je to upravo ovo da moramo konačno, evo, ovim današnjim činom početi razmišljati da moramo zajedno nešto djelovati.
Oba predsjednika izrijekom su naglasili da njihovo ujedinjenje neće ići protiv interesa zaposlenih u javnom sektoru, ali uvjeti sindikalne borbe su drugačiji. Mladen Novosel.
Nije problem javnom sektoru, koji je isto tako razjedinjen sindikalno, stupiti zajedno kad su im u pitanju interesi, da li je to kolektivno ili bilo što drugo, zato što imaju jednog poslodavca. Imaju jednog poslodavca, mi imamo na tisuće poslodavaca. I moramo biti pametni u privatnom sektoru da ipak se udružimo i da djelujemo zajedno prema svakom od tih privatnih poslodavaca.
Novinarka Novog lista Gabriela Galić, koja već dvije decenije prati sindikalnu scenu, a i sama je bila predsjednica novinarskog sindikata, za naš radio pozdravlja ovu odluku sindikata.
Šteta je što se to davno nije dogodilo. Ja mislim, koliko god mi govorili da je kasno, da nikada nije kasno. Dok god ima neka firma i dok god postoje radnici, nije kasno za takvo što.
Ona međutim upozorava da je mnogo lakše postići dogovor na vrhu nego u bazi, jer je HUS često nastaje u pojedinim poduzećima kao sredstvo da se zaobiđe već postojeće sindikate.
I iz dosadašnjih ponašanja po firmama, gdje se ono problemi najprije trebaju rješavati, je vidljivo da su ti sindikati vrlo, vrlo često na suprotnim krajevima i da je jako teško pomiriti interese jednih i drugih. Dakle, treba će im jako puno truda, volje, želje, uvjeravanja da se na nižim razinama ljude nauči, da im se dokaže da zajedno mogu nešto napraviti, a da tako u grupicama teško se mogu izboriti za nekakav boljitak.
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, slijednike sindikata i socijalizma i bliski su lijevom centru, a Hrvatska udruga sindikata dugo je vremena u 90-ima pa i kasnije bila prikriveni HDZ-ov sindikat. Samostalci imaju 90 do 100 tisuća članova, a HUS oko 45 tisuća, a cilj im je nakon ujedinjenja doći do 200 tisuća članova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sa ekonomskih ponovo političke teme. Nakon kritika upućenih na račun KFOR-a i EULEX-a zbog napete situacije na sjeveru, iz ovih međunarodnih misija ističu da oni sprovode svoj mandat onako kako im je povjeren. KFOR pojašnjava da nije u mandatu misije da sprovodi bilo kakve policijske ili carinske procedure, dok u EULEX-u preciziraju da su nadležni za granične prijelaze 1 i 31, ali ne i za kontrolu alternativnih i ilegalnih puteva. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
Zvaničnici Kosova kritikovali su međunarodnu prisutnost u sjevernom delu Kosova zbog toga što nije dovoljno aktivno u pružanju bezbednog ambijenta, te da stoga i snosu odgovornost zbog napete situacije. Na vanrednoj sjednici o sjeveru zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući kazuje da postoje dva problema zbog kojih su se i kosovske institucije često našle u konfrontaciji sa KFOR-om i EULEX-om. Oni nisu aktivni na severu i ovo je šansa da ih pozovemo da budu aktivni u tom delu. Drugi problem je to što su neutralni prema statusu Kosova, a iz njihovog sedišta u Briselu, gde se donose odluke, često im šalju različite poruke. Vlada Kosova ne daje naredbe ni KFOR-u, ni EULEX-u, već se mi sa njima koordinišemo, ali ono što je potrebno je veći pritisak ne samo u KFOR-u i EULEX-u, već u Briselu i u Vašingtonu, kazuje Kući. I ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Džepi je kazao da su za napetu situaciju u sjevernom delu direktno odgovorne srbijanske institucije, te da napetoj situaciji doprinosi posete srpskih političara iz Beograda koji alternativnim putevima ilegalno borave na Kosovu kako bi održali predizbornu kampanju. Obaveza je KFOR-a da zatvori sve alternativne puteve zelene linije između srpske i kosovske granice kako bi se sprečio ulaz ekstremnim i kriminalnim grupama na teritorije Republike Kosova, kazuje Redžepi. Iako su u medijima kružile priče da je KFOR iz Napulja dobio naredbu da zatvori alternativne puteve u sjevernom delu Kosova, iz ove misije pa kažu da jedan takav zahtjev od strane kosovskih institucija ne postoji.
We are not aware of any kind of request. vezu.
Nismo svesni ikakvog zahteva bilo kakve institucije na Kosovu u vezi sa tim pitanjem. KFOR monitoruje celu administrativnu graničnu liniju, ali nije u mandatu KFOR-a da sprovodi bilo kakve policijske ili carinske procedure ili obaveze. Naša uloga je da omogućimo siguran i bezbedan ambijent na celom Kosovu i znamo da i vlada Kosova je svesna našeg mandata, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a Uwe Novicki. Odgovornost za alternativne ilegalne puteve ne preuzima ni Euleks. Oni potvrđuju da srbijanski političari nisu koristili zvanične prelaze da uđu na Kosovo. Euleks je na severu prisutan na graničnim prelazima 1 i 31. Što se tiče alternativnih puteva koji nisu zvanični prelazi, tamo nemamo osoblje koje bi vodilo računa o tim prelazima, kaže Bljerim Krasnići, portparol Euleksa. Iz kosovske opozicije međutim kažu da prebacivanjem krivice na međunarodnu zajednicu zbog situacije na severu, vlada zapravo prihvata da nije uspela da im stavi do znanja da je sposobna da reši probleme u tom delu. A Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je u vladajućoj koaliciji, kaže da je situacija na severu manifestacija političkog problema, te je pozvao da se počne sa procesom rešavanja ovog problema.
Problem na severu Kosova ne može rešiti samo policija, već politički predstavnici. Na severu Kosova postoji kosovska policija, Euleks policija i KFOR. Dakle, ne manjka ljudi koji se bave bezbednošću. Pa ipak imamo bezbednosni problem. Zašto je to tako? Upravo zato što se ovde radi o nerešenom i dugo zapostavljenom političkom problemu. Treba međutim strpljivo raditi na pronalaženju rešenja za zajedničke probleme, jer je mnogo više zajedničkih nego odvojenih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ultimativnih političkih poruka u kojima je crnogorska opozicija tvrdila da neće dati bezuslovnu podršku ustavnim promjenama neophodnim za nastavak evropskih integracija Podgorice i poruka vlasti da su uslovi opozicije neprihvatljivi, poslije prvog dijaloga dvije strane stiče se utisak da bi moglo doći do popuštanja u početnim tvrdim stavovima. Koliko je realno da vlast i opozicija postignu kompromis, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Opozicione stranke su u razgovoru sa premijerom Igorom Lukšićem ponovile ranije zahtjeve prema kojima uz ustavne promjene u oblasti pravosuđa treba da budu promijenjene odredbe koje se odnose na identitetska pitanja. Da bi Crna Gora započela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u junu, treba ispuniti zahtjev Brisela o smanjenju političkog uticaja na pravosuđe, odnosno promijeniti ustav u dijelu izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Za promjene ustava je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, što znači glasovi i vlasti i opozicije. Međutim, opozicione stranke uslovljavaju svoju podršku promjenama ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno opozicija zahtjeva da srpski jezik dobije status službenog jezika i uvođenje trobojke kao narodne zastave. Do sada su opozicione stranke bile veoma tvrde u stavu da bez ovih promjena neće biti usvojene ustavne promjene koje traži Brisel, te da će biti blokirane integracije države u Evropsku uniju. Nakon početnog dijaloga opozicije i premijera Igora Lukšića, postoji mogućnost da se uz određene kompromise postigne dogovor, predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Ja sam, ne mogu reći blagi optimista, ali čovjek koji je pozitivno okrenut ka budućnosti, nije su zatvorena vrata pregovorima, sve je i dalje u igri, kako naše raspoloženje da budemo dio dvotrećinske većine i učestvujemo aktivno u reformi pravosuđa, ustavnoj reformi pravosuđa, tako i vjerujem i premijera i njegovog kabineta da izađu u susret opravdanim zahtjevima opozicije.
U odvojenim razgovorima sa liderima opozicije vlada je potvrdila spremnost da se pronađu adekvatna rješenja za sva pitanja ustavnog pozicioniranja sudstva i ostalih otvorenih pitanja, navedeno je u saopštenju iz kabineta premijera Lukšića. Od vlade se ipak očekuju konkretni potezi, saopštio nam je potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović, navodeći da je ta partija podržala vladine predloge o promjeni ustava u oblasti pravosuđa.
U tom dijelu smo i davali uvijek konkretan doprinos podržavajući i vladin predlog za promjenu ustava i nacrt amandmana koji utvrdi Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kako bismo došli do dijaloga i po mogućnosti najboljih rješenja.
Generalno o promjeni ustava u susret odluci Brisela da započne pregovore sa Crnom Gorom o članstvu još uvijek je maglovito, jer po jednima postoji šansa za dogovor vlasti i opozicije, a po drugima postoji visok stepen uzdržanosti. Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, kaže da je jedino jasno da građani i Brisel očekuju postizanje dogovora o promjeni ustava.
Ne znam šta će od svega biti, još nije zakazan ni odbor za ustavna pitanja oko tih pitanja, tako da je sve na određen način na stand-by-u. Svi mi čekamo da sve, ne znam sa koje zgrade pojavi bijeli dim, da je dogovor, da je dogovor postignut, da imamo ono što svi u zemlji očekuju, saglasnost da mijenjamo ono što nas traži Evropa i praksa, ali vidjet ćemo šta će se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 19. april toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.